galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. sanadka 2023-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qalalaasaha suudaan iyadoo maalintii labaad ay iska hor imaadiyo ka socdaan magaalada khartuum.
dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha khartuum. hadda maanta haddaan dib ugu wacno dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa hadda rasaasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ee ku taalo markaasi madaxtooyada dalkan laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airborka markaasi ee dooliga ee khartuum.
waxa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
wuxuu ahaa shalay ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumaysiga loo hagaajiyey sidii soomaaliya ay dowlad weyn oo baddaa weyn oo leedahay ka faa'iidaysan karto uu sharcigeeda uu noqdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya jeneraalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgembigii saameeyey sanadkii 2001 ayaa haddan maanta ah waxa uu galay maalintiisii labaad, waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyadoo boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyo iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa caasimadda iyo goobo kale iyada oo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan. rabshadaha ayaa qarxay saacadihii hore ee sabtidii shalay kadib toddobaadyo uu muran qoto dheer u dhexeeyey hogaamiyaha ciidamada cabdulfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiya r s f, waxaana labada hogaamiye uu midba kan kale ku eedeeyey in uu isagu dagaalka bilaabay. labada dhinac ayaa guulo waxay ka sheegteen maamulka xarumo muhiim ah iyada oo t v-ga dowladduna uu baahinayo heeso wadani ah oo aan wax barnaamijkana laga sii daynaynin. ciidamada r s f ee hoostaga daglo ayaa waxa ay sheegteen in ay qabsadeen xarunta madaxtooyada, garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo istaraatiiji ah, laakiin ciidamada ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iyagu ka taliyaan iyagoo ciidamada cirka ay sabtidii dadka ku booriyeen inay guryahooda joogaan maadaama ay duqaynayaan fariisimada kooxda r s f. fallaagada dalka yemen iyo dowladda dalkaasi ayaa haddan maanta ah xabsiga waxa ay ka sii daayeen ku dhowaad 900 oo maxaabiis ah, taasoo sii xoojinaysa rajada ah in uu dhammaado dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi. diyaarado sida maxaabiista ah ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitimeen garoonka diyaaradaha sanca oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta iyo magaalada waqooyi ee maarib oo ay dowladdu maamusho, sidaasina waxaa war-saxaafadeeda ku sheegtay guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas. la taliyaha i c r c ee dhinaca warbaahinta jessica mosan ayaa waxay u sheegtay wakaaladda wararka a f b in 84 maxabuus ay raaceen duulimaadka ka baxay maarib ee u socday magaalada sanca, halka kan ka baxay magaalada sanca ee tegayay maaribna ay saarayeen 24 maxbuus. 3 duulimaad oo kale oo isla maanta ah ayaa waxaa lagu wadaa in ay ama uu soo afjaro heshiiska ee switzerland garwadeenka ka tahay ee ay dhinacyadu gaareen bishii hore, kaas oo dhigayay in la isdhaafsado 108 maxbuus oo ciidamada dawladda ah iyo 706 maxbuus oo ka tirsan falaagada. 4 wariye oo ay dil ku xukuntay kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesa dalka Iran ayaa ka mid ah maxbuusta la iswadaarsanayo, sida uu sheegay Majid Fadali oo ah madaxa wada xaajoodka u qaabilsan dawladda. Dabka kacay guri dabaqa oo ku yaalla mid ka mid ah xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Dubai ayaa waxa uu dilay 16 qof. 9 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dabka, sida ay saraakiishu sheegeen haddan maanta ah. Shaqsiyaad badan ayaa la og yahay in ay ku nool yihiin guryaha xaafadaasi ku yaalay. Waana wax iska caadi ah in xoogsatada magaaladu ay u kala qaybiyaan guryaha qaybo aad cireeri u ah oo ay inta badan u adeegsadaan siyaabo kala duwan, kuwaasoo noqon kara khataraha uu ka dhashay dabkaasi. Ramadaan Mubarak iyo galab xad oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay sida warkaba ku maqleysayna, dalka Suudaan ayaa waxa maalintii labaad ka socda dagaal u dhaxeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayeeytan iyo Afganbigii. Ay sameeyeen 2022-kii dad ka badan 100 qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo ay boqolaal kalena ku dhaawacmeen. Dagaalka oo bilowday Sabtidii shalay ayaa waxa uu ka dhashay muran dhinaca awoodda ah oo u dhaxeeya hogaamiyaha ciidamada dalkaasi xukuma General Abdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Hamdan Daglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyo RSF. Warbixinay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada xoogga badan ee sida militariga u tababaran ayaa si xooggan ugu dagaalamay magaalada caasimada oo ah dalkaasi iyo weliba goobo kale, iyadoo tanina ay caqabad cusub ku noqonayso rajadii laga qabay in awoodda si dimuqraadiya loo wareejiyo, isla markaana ay kordhinayso cabsida laga qabo inuu dagaalku sii ballaadho. Ururka dhakhaatiirta ayaa iyaguna maanta sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 16 qof, halka ugu yaraanna 509 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi. Isku dhacyadan ayaa daaha ka faa'iday muddo bilaa oo ay soo adkaanaysay xiisada u dhaxaysa militariga iyo kooxdan kale ay iskarabsan jireen ee ciidamada gurmadka degdeg ah, iyadoo uu markii dambe isu beddelay inay isku hor yimaadaan. Xiisadan ayaa dib u dhigay la tacaalidii xisbiyada siyaasadda si dalkaasi uu dib ugu helo dimuqraadiyaddiisii muddada kooban soo jirtay, taasoo uu wiiqay Afganbigii militariga ee dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022. Muqaalada argagaxle ayaa laga duubay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, iyadoo ay qoryaha daranduuriga u dhacay gawaarida la saaro ay isku weydaarsanayeen aag dad badan ay jaar leeyihiin amaba ay ku nool yihiin. Amal Maxamed oo ah dhakhtarada ka howlgasha cusbitaalka dowladda ee Umdurman ayaa sheegtay in rasaasta iyo weliba qaraxyadu ay ka socdaan meel kasta. Geesta kalena Cabdixaamid Mustafa oo isaguna halkaasi degan ayaa sheegay in aanay dagaal noocan oo kale hore ugu arag magaalada caasimada ee Khartuum. Saacadii dambe shalayna qoraalla ay militariga soo saareen ayay meesha kaga saareen inay wax wadaxaajooda la yeeshaan ciidamada RSF, iyagoo taasi beddelkeedana ku dhawaaqay in ay kala daadinayaan waxa ugu yeedheen maleeshiyaka mucaaridka. Ninka hogaamiya oo ah kooxdana sida militariga u tababaran ayaa baxsada, iyadoo madaxa ciidamada qalabka sidaana uu ninkan ku asteeyey dembiile. Dhinaca adaga marka laga eego ayaa la tilmaamayaa in dagaalkan u dhexeeya labadan ciidan oo culafo aha islamarkaana si wada jira u sameeyey Afganbigii 2022-kii ay u egtahay oo dagaalkaasi inuu sii soconayo. Iyadoo xaal sidaasi yahay ayaa cadaadiska diblomaasiyadeed isna uu sii kordhaya, waxaana diblomaasiyiin sarsaro ay ka mid yihiin xogaya arrimaha dibadda Maraykanka, xogayaa guud ee qaramada midoobay ee madaxa siyaasadda midooda Yurub iyo madaxa jaamacadda carabta iyo weliba hoggaanka midooda Afrikaba ay dhammaantoodba ku baaqeen in dagaalka la joojiyo. Wadamada carabta ee halistu ay kasoo gaari karta Suudaan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana wadaxaajoodka lagu noqdo. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna qoraal u soo saaray subaxnimadii axaddan maanta ku sheegay inuu la tashaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya, islamarkaana isla garteen inay muhiim u ahayd dhinacyadu inay si degdeg ah u soo afjaraan dagaalka iyagoo aan wax shardi ah ku celin. Dagaalka ayaa imi kadib muddo bil ah oo ay kacsanayd xiisada u dhaxaysa taliyaha militariga Suudaan General Cabdi Fattah al-Burhan iyo weliba taliyaha ciidamada RSF General Maxamed Hamdan Dagaalo. iyadoo sidoo kalena ay tani daba socotay muddo sannada ah oo xasilooni darin siyaasadeed ay ka jirtay dalkan kadib markii afgembiga uu ka dhacay sannadkii 2021. Xiisadana dhowaan dhacday ayaa salka ku haysa ismaan dhaaf ka dhashay sida taliyaha ciidamada RSF oo uu dhexgelaya ciidamada qalabka sida iyo weliba awoodda ay tahay inay hawshaasi kor joogtayso. Dagaaladan ayaana bilaabmay saacadii hore sabtidii, iyadoo dhinacyada midan midka kale uu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay, sidoo kalena ay kala sheegteen ee kooxda gacanta ku haysa goobaha muhiimka oo ah magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum. Subaxnimadii hore maantana waxaa la sheegay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen guud ahaanba dalka Suudaan, halka ugu yaraana 595 kalena ay ku dhaawacmeen. Ururka dhakhaatiirta ee dalka Suudaan ayaana sheegay in ugu yaraana 6 ka mid a dadka dhintay ay ku qurbixeen magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum, halka 8 kalena laga soo sheegay inay ku dhinteen ee magaalooyinka Umudurman iyo Niyala oo caasimada u ah gobolka koonfurta Daafuur ee ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi Suudaan. Waa galo intaasi ay sii raaciyeen dhakhaatiirtu in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto, iyadoo qaybo badan la aaminsan yahay in aan la tirinayn gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla Daafuur iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Emiraawe. Dalka Chaad ayaa isaguna shaaciyay inuu xidhayo xadka uu la wadaago dalkaasi Suudaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Associate Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Isaaq Shanqaax oo falanqeeya arrimaha carabta degana magaalada Khartuum.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Xaaladda dalka Suudaan waa taa sheegtay fan iyo shalay waxaa ka socdo markaasi dagaalo aada u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus, gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka laga yaqaano artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirka ah. Marka xaaladda tan iyo shalay waa mid aada u culus oo aada markaasi aan deganeyn. Guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaasi oo caasimada oo saddexda jiha ah, hadday noqoto Umudurman, Baxri iyo Khartuum, dagaalo markaasi ay markaasi siga soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano RSF-ta.
Labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan. Ciidamada RSF-tu waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha, dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna. Bal xaaladahaasi, sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kordhay ama la kala qabsaday intii uu socday,
maxamed, saa sheegtay waaye labada dhinac waxay ku saarayaan statementi oo markaasi ku sheegayaan inba midba midka kale markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo. Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartuum. Hadda maanta haddaan dib u wacanno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa hadartaasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ku taalo markaasi madaxtooyada dalkan laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airborka markaasi dooliga Khartuum. Sidoo kale marka meelaha oo dagaalka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo. Marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay midba midka kale maaragta uu kaga gacan sareeyo, laakiin warar markaasi soo shaacbaxa iyo muuqaalo markaasi la helayo waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan inuu weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo haday noqoto madaxtooyada iyo hadday noqoto markaasi taliska guud markaasi ciidanka markaasi kuleeyihiin Khartuum. Aaga marka garoonka weli waa laisku fadhiyaa, dagaalaha ka socdo lama cadayn karo. Waxaa la sheegayaa in tiro aada u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi RSF-ta lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto, lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aaga.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd, bal waxaad sawir guud naga siisaa, waa sidee nolosha magaalada? Dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin? Suuqyadu ma furan yihiin? Waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen? Arrimahaasi oo dhan
maxamedow, tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filaanka u bilowday magaalada gabi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay. Haddaad fiiriso wadooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada. Dadka waxay badankood ku sugan yihiin guryahooda. Warsidyeen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan wadooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda, taas oo markaasi macnaheedu lahayd inay amreen oo markaasi amar ku bixiyeen ciidanka cirka markaas duqeymo markaas ay ka fulinayaan gudaha caasimada, dadkana markaas ay ugu baaqeen inay ka fogaadaan wadooyinka. Guud ahaan marka caasimadu waa kala xiran tahay, dhaqdhaqaaq ma jiro, suuq furan ma jiro, ganacsi ma jiro. Waxaa wadooyinka lagu arkaya keliya markaas ciidamada dagaalamaya labada dhinacba.
Warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan, maxay ku waramayaan? Ma jirtaa cid ama dowladaha carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya ee arintan soo faragelisay si qalalaasahan loo soo afjaro?
Maxamedow, sidaa la soconno, intuusan bilaabin dagaalka ama gacan ka hadalka, waxaa jiray waanwaan markaas ay wadeen bahda diblomaasiyiinta ee beesha caalamka oo markaas ay horboodayeen jimciyada qurumaha iyo markaasi au da iyo sidoo kale urgobolada igad iyo qaar ka mid ah axzaabta siyaasadeed ee dalkan. Laakiin waawaantaas ayaa noqotay mid markaasi ay ku dhacseereen shalay ayay markay war ay soo saareen markaasi talibka ciidanka milatariga oo ay ku sheegeen inaysan doonaynin warhadal iyo markaasi iyo tafaawud, ee keliya ay doonayaan sidii markaasi loo burburin lahaa markaasi ciidankan rsf ta. Marka dhanka milatariga waa diideen warhadal iyo in lasugu imaado miiska warhadalka. Maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi safiirka markaasi dowladda rasia u fadhiya dalka suudaan soo sheegay in markaasi uu isku xil saaray inuu markaasi ku baxo oo wadahadal dhexdhigo, laakiin wuxuu sheegay in masibdaro ay militariga ay diideen ee wadahadalka. Marka ma jiro waawan waawaan saxan laga dhexwado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka militariga waaba diideen marka waxay loo yaqaano wadahadal iyo in miiska wadahadalka laisugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo.
ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aad og tahay, iyo bal haddii aad soo koobto xaaladda soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan?
maxamedow, guddiga dhakhaatiirta dalkan suudaan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaaraysa 36 qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah, dhaawaca intaasu ka badan yahay. Waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha ku sugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaala ay soo gaartay. Haddaan marka dhanka kale u galo ardayda soomaaliyeed ee dalkan suudaan, ilaa hadda ma jiro wax khasaare ay soo gaaray. Ardayda waxay ku sugan yihiin markaasi guryaha ay ka degan yihiin caasimadda, waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaqaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelki ku imaanayo.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo jooga magaalada khartuum ee dalka suudaan oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawa taako, guduuda carwo iyo xaawa cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a arbacada. ha moogaanina madasha haweenka. ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. gabagabadii bisha barakaysan ee ramadaan ayaanu ku jirnaa. ilaahay ha naga dhigo kuwii khayrka iyo barakada ku jira la hara bishan barakaysan. laba ilo wareed oo kala duwan ayaa waxay u sheegeen idaacadda v o a in toddobaadkii hore xeebaha dalka soomaaliya lagu qabtay laba doonyood oo laga leeyahay dalka iiraan oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya. doonyaha ayaa ilwareedyada waxa ay sheegeen in lagu hayo xeebta muqdisho. dhowaan ayay dowladda soomaaliya waxay saxiixday baaqa copenhagen oo ah baaq caalami ah oo kasoo horjeeda dembiyada ka dhaca badaha oo uu ku jiro kalluumaysiga sharci darrada ah. haddaba kadib markii baaqaasi ay saxiixday dowladda soomaaliya, kana horreysay qabsashada maraakiibta ee toddobaadkii hore, ayaa haaruun macruuf waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ee soomaaliya axmed xasan aadan. ugu horreyna waxa uu weydiiyey faahfaahinta heshiiskaasi lagu saxiixay dabayaaqadii bishii hore magaalada copenhagen ee dalka denmark.
halwa mahadsan tahay. horta heshiis wuxuu ma ahane waxa weeye waa declaration ama maxay ahayd baaq weeyaan ama caddayn waxa weeye dalalka dhibaatada ku hayso amni darada ka jirta badaha ugu horeyso kaluumeysiga sharci darrada ah ayaa halkan ku kulmayay markii hore toddoba dal bay ka bilaabatay heshiiska 2018-kii marba qola ku biiraysay. Hadda waxu marayaa ilaa 24 dowladood waana lagu soo biirayaa. Wax kale maahan, de qol walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resourcega ku jiro oo aana si sharci darro looga qaadan. Waadna ogtahay de anaga ayaa ugu dhibka dadka ugu badan ku ayaan ka midnahay probleemka noocaas soo taagan. Marka intaa ayuunba ahayd declaration noocaas ayuu ahaa.
Marka maxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay saxeexday? Maxay ku kordhinaysaa oo waxtara u yeelanaysaa badaha Soomaaliya?
Hadda wax toos oo markiiba ay ku helaysa Soomaaliya ma jiraan, laakiin in laga wada tashado, in laga hortago arinta hadhow, hadii dadka la dacweynayo iyo hadii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo wargeysan lahaa, hadii satellite iyo waxba la haystaan, qalab la isticmaalayo si loo ogaan lahaa waxa ku jira badaha, wax fuujirka ayaa laga fakarayaa in laga sameeyo wax horumar ah ku saabsan arrinta. Marka dee inaanu qayb ka noqono anagu aanun ka harin, maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno, unba arrinta ay tahay.
Dhowaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumeysiga, bal muhiimadda sharciga iyo qodobada ugu waaweyn ee ku jira wax nooga sheeg.
Har wa maasan tahay horta, dee dhowaan maahane sharcigu waxaa lagu sameeyey dib u eegis. Sharcigu waxa uu ahaa ilaa iyo 1988-kii ayuu jiray. Waxaa la oran jiray sharciga nambar 23 oo saan horeba ugu sheegay meelo badan. Sharcigaas 2014-kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey. Hadda tii waxa weeye labaad ayay ahayd oo lagu sameeyey. Markaan wuxuu kaga duwanaa markii hore, wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumeysiga. At same time-na maaragtay loo hagaajiyey sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo, hadday noqoleed maalgelintii, hadday noqoleed maaragtay sideen wax iyag waxa fidan lahayn, hadday noqoleed id kale oo annaga naga baxsan saan ula macaamil lahayn, waxaasoo dhan buu shaqeeya. Ka hadlayaa muddo dheer baa laga soo shaqeeya oo runtii waqti badan baa lasoo geliya aqoon badan.
Bishan horaanteedii waxaad soo saarteen war saxaafadeed ku saabsan kalluumeysi sharci darro ah inuu ka jiro xeebaha Soomaaliya, biyaha Soomaaliya, bal arrintaas u faahfaahay dadka Soomaaliyeed cidda sharci darrada ku kalluumeysanaysa iyo muddada uu soo socday.
Waa su-aal wanaagsan runtii qof walba isweydiiyey. Horta waxaa mudnaanta koowaad leh dadku inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyada mas-uul ka ah xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceerka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay. Waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama beriga kama diyaaneen badda radiica badanbaa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo 2019-kii ka dambeeyey oo badayana ku jiray. Marka way kala duwanaayeen. Waxay ahayd inaan loodsiino dadka aan raahno waa la xisaabtamayna haddaysan badahayo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo gaaday ma jiraan shuruud uu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn la kalluumeysto. Waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogol yahay xiliyaan la ogolayn. Shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumeystaa jiro sharciga dambe oo sameynayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aad ba waxaa uu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna ay doomo ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa sababahan xitaa hadda kuusheegan u jeego kabinada u joogo waxay ahayd inaan la boobin oo sharci darrada kalluumeysiga la joojiyo ayaan ka shaqeynay. Waa intaa.
waa gartay marka waa kuwee wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya.
Arun waxaan wadnaa daraasad khasmi ah, waxaanu kiriisanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro iyo isayiin. Haddana waxa weeyadoo qoraal rasmi ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka ku xidhan.
Waa gartay, laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota Asia ha ugu horeyso Iran, wadamo kalena way ku jireen. Hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliilay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya, Thailand, weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia kali maahan, wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn xitaa ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku haysa muddami.
Waa gartay, waxaan rabay inaan ku weydiiyo, sow ma aydnaan lahayn qalab lagula socdo maraakiibta ku jirta xeebaha Soomaaliya? Wareysiyadii horeen la yeelanay wasiirada wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay marba sheegi jireen inuu jiro qalab lagula socdo maraakiibta soo gasha ee ku jirta xeebaha Soomaaliya. Marka ma qalabkiibaa halaabay mise adiga un baan rabay inaad sheegto?
Harun, waxaani waa wax professional oo runtii waad ogtahay. Haddaan kuu sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihin qalab, marka kasta qalab uu leeyaho waxaa jiro xaga isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado. Marka markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan way dansanayaan, oo haddii ay damiyaanna inta badan la arag baa laga yaaba. Marka waa arrin u baahan runtii farsamo dheeri ah. Waanu leenaa anagu hadda waxaanu haysanaa satellite baanu kiraysan, laakiin dee satellite waxaanu ku arki karnaa ciddii inagu aanu siina laysanahan siinan ku arki karnaa iyo kuwa kale oo laftigooda hadda hawsha u socoto. Marka waxaan ku leeyahay aanu u kaadinna intuu riboorkiga ka dhamaystirnayo, adugu waxaad doonaysaa aan raacno dowlad hebel iyo dowlad hebel dowlad saa waxaa waa dhihi doonaa iyada imaan doonto. Laakiin waxa weeyaan iyada prefect oo sax oo qofka riboorka akhriya ugu kalsoonaan karo ayaynu soo wadnaa haddii la yiraa.
Waay, aynu ka hadalna marka kuwaad sheegtay laysanka la siiyey. Hadda yaa laysanka haysta dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedyada oo ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya?
Runtii dowladda Soomaaliya waxa weeyaan waa mid qura marka la yiraahdo maxay ahayto maraakiib dhaqaad marka loo eego, oo waxaad ogtahay waxaa jiray shiisii hore loo galay dowlad goboleedii dowlad dhexe galeen masala meedhamo iyo ka dhacay oo lagu kala xadiday maxay ahayto kalluumaysiga iyo qaabka la sameyn doono. Marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay EEZ-ka Soomaaliya ka qaataan kalluun sharci ah, si sharci ah waxaa bixinayso dowladda dhexe. Ilaa iyo hadda inagu xilliga aan joogo laysanahan bixinay ma jiraan. Laakiin waxaa jiro MOU iyo heshiisyo aanan weli laysana lagu bixin oo wasaaraddu ay bixisay.
Waa gartay, horey waxaa loo siiyay laysamo maraakiib Shiine ah 2018-19 marka baa la siiyey, mar dhexana waxaan maqalay waa la kordhiyey tiradaas oo ilaa 10 baa la gaarsiiyey. Heshiiskaas halkuu ku dambeeyey miyuu dhammaaday? Weli ma taagan yahay? Ma la cusboonaysiiyey? Bal wararkii ugu dambeeyena sii.
Maya, heshiiskaasi wuu dhammaaday, goor dhow ayuu dhammaaday, adinkii December last year. Marka waxa weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fikri doonaa haddii ay codsadaan ama deecidka la siin doonaa. Marka heshiiskaasi waa run waa u jiray oo naga horreeyey, laakiin dee waxa weeyaan isagii hadda wuu dhammaaday wuu xidhmay.
Waa gartay, may jirtay arrintaas in markii hore waan ogeyn 31 markab konton in laga dhigay hadda konton markab heshiis la siiyey, ma jirtay arrintaas?
Saad ogtihiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiisyo la gali jirtay, sidoodaba contractkooda waa hal sano oo laba, waxaana la siiyaa only kalluunka loo yaqaano tuunaha oo kalluunkaas kalluumada guura ah Soomaaliyana ku soo mara laba xilli soo maro. Taa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yihahda laysan dadku infaanba. Markabkiin la oranayo iska qaado waxaa doonta maaha, kalluunka unbaa la siin jiray laysankan wuxuu ku ekaan jiray waa 12 bilood oo laba xilli ah. Marka waa laga yaabaa in inta mar 30 xaqaa la bixiyo, haddana waxa laga dabageeyey heshiisyo noocaas way jireen. laakiin heshiiska la galo ma qarsoono. Waxaa sharci ah in lasoo dhigo websiteka ay leedahay wasaaradda oo lasoo bandhigo. Marka wax qarsooni ma jiraan heshiisyada saasay horen u ahaayeen. Haddana haddii cid laysan la siiyo waxaa lasoo dhigi doonaa beeska ay leedahay wasaaradda.
Laakiin shirkadda la siiyo laysanka la yidhaah toona qabso haddii ay kalluun kala qabsato si lagu ogaado miyaa jirta?
Waa heshiiska laga galo waxaa ku qoran waxaa loo yaqaana bikajka. Bikage baa layadaa in dowladda Soomaaliya leedahay, waa lagala xisaabtamayaa kaas. System waxaa jira VMS yaado oo aan kuu sheegay. Markabka heshiis laga galo waxaa la siiyaa, waxaa la geliyaa koodhka wasaaradda ay leedahay. Marka uu soo galo soo riboot gareynayaa waxa uu qaatay buu riboot gareynayaa. Waxa aan ahayn kalluunkan loo ogolyahu riboot gareynayaa dan saas ayaa lagu xisaabtamayaa. Marka uu baxayana waa riboot gareynayaa uu ka baxay biyaha Soomaaliya. Waa la arkaya inta loo jeeda
waa gartay. Laakiin reportingka waxa uu isagu soo tabiyo unbay ku xiran tahay Soomaa. Laakiin dad kormeerayaal oo Soomaali ah oo saaran markabka miya jiro arkaya waxay qabteen?
Way jirayaan, heshiisyadii ku jiraan way jirayaan. Soomaali waxaa jira inspectorsa oo maraakiibta u tagaya markay shaqada dhamaysaa.
Ilaa hadda laakiin ma dhicin taas Soomaa?
Anagu hadda kan baynu hawsha wadnaaba. Wixii hore waxay ahayd iska pilot project, wax weyn ma ahayn. Qorshaha hadda soo socdo oo dhigan oo la sameyn doono oo cidii la siiyay laysan lagu haysta doono saas weyn.
Way maraakiibtan Shiinaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay, marka hawsha iska sii wataan intay densadaan qalabkan lagula soconayo dhaqdhaqaaqooda, soo suurtagal maa arrintaasi? Meesha miyaa laga saari karaa?
Anugu taa waan ku sheegay de reboorkan ka sugeynaa cidda ku dirnay u malayn maayo markab si legal ah dalka ku yimid inuu si haddana illegal ku imaan karo mar dambe. Marka haddii inuu reboorka inaan ka wardhacama doonayo aanu ogaano waxa jiro markaasaynu dhihi doona saasay ahayeen.
Waa gartay. Laakiin meesha miyaad ka saaraysaa aslanba inaysan maraakiib Shiine ah ku jirin biyaha Soomaaliya oo aysan kaluumaysanayn xilligan?
Arun waxa weeye cid walba waa suuragal waa kuu sheegay, laakiin de ma doonayaan hebelbaa hadda ku jira. Waa reboorka waa dad badan, waa dowlado badan baa ku jiro oo u baahan in la ogaado cidda loo diray baa in looga dambeeyna. Ku fiican tahay hawsha inay warbixin ka keento qayb dhan iyo agaasin dhan system dhan baa leen arrinta u xilsaaran. Marka way ka soo bixi karaan reboorka cidu wax soo bixi karayso cid ka maqnaani karto laga waayi karo waa suuragal ay jirto, laakiin cid wax soo bixi karayso
waye. Tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada laysanka bixinaya wax yar waa taabatay, laakiin bal sharax sida arintaas loo xalinayo sharcigan cusub sharcigan dib u egteen hadda mar kale la ansixiyey iyo arintaas waxa uu kaleeyay.
Waxa weeye horta waxaan rabaa Soomaaliya waa dowlad qura dowlado badan maahan. Waxa weeye dowladda Soomaaliya federaalka ah ayaa waxay laysan ka bixinaysaa waxa loo yaqaana EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya. Inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hooso oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kaluumaysatada ah ee deegaanka Loqorka. Marka wax dhiba kama taagno, dee qofkii akhriyo shaqaygana uu arki karaa iyo maxay ahaydsii ka horeyntaba.
Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in VOA-du ay la xiriirtay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya, welina aanay ka helin wax wareysiya. Mar kale, Ramadaan Mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay ku dhinteen mooto bajaaj ay ku qaraxday degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Maanta booliska ayaa sheegay in mooto bajaajtu ay soo jirtay bar lagu hubiyo gaadiidka iyada oo la ceyrsanayo. Booliisku waxa ay sheegeen in qof shacab ah uu ku dhaawacmay qaraxaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 nin oo la sheegay inay wateen mooto bajaaj ay saaran yihiin waxyaabaha qaraxa ayaa ku geeriyooday, halka qof kale oo wadada marayayna uu ku dhaawacmay qarax saaki ka dhacay afaafka hore ee dugsiga sare ee booliska. qaraxan ayaa loo adeegsaday mooto bajaaj, waxaana jirta in saddexda nin ay geeriyootay ay ahaayeen kuwii waday qaraxa, sida ay sheegeen booliska Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in mootadu ay xoog ku soo dhaaftay bar laga hubiyo gaadiidka oo ku taalla xamar jajab, waxaana iyada oo ay ku daba jireen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda jeneraal Daa'uud, gaar ahaan cisbitaalka Yardimeeli. Qaraxa ayaa sidoo kale geystay burbur soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan ee ku dhow agagaarka xaruntii hore kaydka shidaalka ee loo yaqaano Haamadhowr. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta ciidamada militarigu ay sameeyeen howlgallo ay degaano cusub ugala wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ciidanka xoogga qaybta lixdanaad ayaa maanta la wareegay deegaanada Adeegow iyo Arbasalle oo ka tirsan degmada Baydhabo, halkaasi ay horey u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Wax iskahorimaada kama dhicin deegaanada ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen, waxaana kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi iyagoo aan wax iska caabina samaynin, sida ay sheegeen goobjoogayaal magacooda qariyey oo deegaanka ku sugan. Abaandulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Maxamed Ibraahim Cali Xabad ayaa saxaafadda ugu warbixiyay howlgalka maanta ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhow dhow deegaanka Goofgaduud.
Waxaa saaka noo soo tagashay in aan xaqiijino ammaanka ka baxsan 20 kilomitir Goofgaduud ah. Hawsha aan ku jirno waa taas, dhowr goobood aan tagnay, alxamdulilah ilaahay wax khasaara nama soo gaarsin. Hawlihii oo fiistuugi qayb ka mid ah oo udaaguriga aan ku jirnaa, waxaana aan diyaarinay guulo fara badan oo tuulooyin hoosmaada Goofguud ayaan muxuu ahaa si qorshaysan aan u tagnay oo wax dhibaata nagama soo gaarin. Howlgalkeena wuxuu ku sugan yahay gabagabo ilaa inta ka bilaabanayna fiistuugan, intaan ku sugnaan doona ilaahay hadduu raalli ka dhigo. Waxaa ugu mahadcelinayaa hawshan adag muxuu ahaa saraakiisha qabatay iyo taliyaha guutada agtiisa taagan oo runtii juhdigaas xoogga geliyey. Waa ku mahadsan yahay guud ahaan qaybta lixdaad, waa mahadsan tahay qaybta lixdamaad ee xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka dhulka waxa uu daagaray saawijiga labaad ee dagaalka. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinka inaan guuleysano oo khasaaraha yeyno guul fiican aan keenno, shacabkeena inuu nabadgelyo u xaqiijinna, in xoolahooda si nabadgelyo ku dhaqdaan, in beerahooda si nabadgelyo ku fashaan. Waana guuleysanaa ilaahay idinkii.
Deegaanada maanta ciidamada dowladda ay la wareegeen ayaa muddo ka badan 8 sano waxaa maamulaya kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey diyaar garow ugu jiray sidii Koonfur Galbeed looga bilaabi lahaa wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Waxaana soconaya qabanqaabo arrintaasi ku aadan oo dowladda federaalka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ramadaan Mubaarak mar kale. Wararkan iyo warbixinadan waxaa si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga V O A. Ciddii ay seegaan iyo inta jeclin dib mar kale u daalacato waxay markastaba ka heli karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda amniga iyo ciidanka booliska ayaa waxay ka hadleen howlgallo dhinaca amniga ah oo Muqdisho ay hareeraheeda waa Muqdisho iyo hareeraheeda ay ka wadaan ciidamo dhowaan loo xil saaray amniga caasimada oo la sheegay in ay kumanaan gaarayaan. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mas-uuliyiintan oo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada kula hadlay ayaa ku booriyey askarta inay sii labalaabaan dadaalkooda ku wajahan sugidda amniga. Yuusuf Xuseen Madaale waa guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa noo kiin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ee aad ka qabateen magaalada Muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen, shaqada aad qabateen oo dadkii Soomaaliyeed soo jiidatay. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa diriskaaga, waa ilaalo aan lagu dirsan. Waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii. Shacabku marka cidda xunna way sheegaan, cidda fiicanna way sheegaan. Habdhaqanka bini aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhoweynta iyo sidaad ugu dhimrinaysiin ayaa dadku soo jiidatay. Maxaa yeelay dadku waxay barteen hadday arkaan tuuta xabaday kasugu jiraan, marka hadda tuuta aan xabad ayaga ku rideyn لكن عدو كعلينايو أي أركان وبلده دي بوتوين كودي بابورتو دي لعجوه دي فرقها كوستان أيون ول والقبن تاسنا وحواية لما هديس كسو كونا إذن كإسكالة مركب حان آدي هذا ما علينا مدحينا جمهورية فدرال كصوماليا أجر واقصدي أمن عاصمة إن لين كاجا مارمين
وزير الدولة وزارة الأمن محمد علي حجاء أي إذا ماذا كور جليه إلى جعنتك وهيان مستقبل كأمن الصومالية كاسو قبل هذانا يا عاصمة مجال هذا مقدشو
واحد جعنتك وهايسان مستقبل كي أمن الصومالية وقبل هذا يا شغلة هذا هايسان مقدشو أنت أنا دني كسوجلين حالك يدسدوها والوجه ما أنتنا ملك استأمنتينا يبغادنتينا يا تعالى عسكري وبتباديها شعبك وحقور يوسف ده ودارت وهبين مالين تاجين هاي منو بتباديه دل كيسة يشعب كيسة هنتدو ده ينفتو ده واجب هي واتكسر بحذان انت جوه رئيسي نسي ودانا ونجري جيننا واتكم هالسنتين انت اتغبتن مسات كحسنات كإلهي هنقدره وحتكسر غينه سان وحويا هلجن قرن وحتكسر غينه سان وعباده وحب بتبادين إنسان نفتي دل كينا يدت كينا ساسدرت يدو حقول نمت إن أنا لقي بصنع إن أنا تصنع هبين يمالين إن نجرب كينا تاجنا هاي وأنا تكلية هين مدحونا إن صوب وقندونا رئيس الوزراء إن صوب وقندونا شقادة غبتين أدب لوجو بقي سيل لمن لابا مقدسة هدية إن بدنا غطاء بقول كي بس ديتن مشكلة دي الصومالي وايد مات حالك الصومالي ومقدسة أو مسكح دي دل كينا ودنه يندها قفك بناءك ماشوك الصعود وويان مقدسة وودنه وإنده ومسكح دي دل كينا ودريقي واحد هرسي دين أي حمر هي صومالي ودني أي كنا قلنا هيد نبض هلك هكسي وضع سيلة من لابا
وقدم بيتي تليها عيدا كبوليس كأقيبك أها كرمال كأي مسؤوليته وقتقين عيدا ماذا عصب اللوحل ساري أمنيق مقدشو أيات المامي إني كالسولي بلاران كقبان عيدا ماذا أون رجينا يو إني كسو دلالي دونان كالنتو دا
شعبك صومالي هيدا مقالة مقدشو waxaan u sheegnay ciidan dharka maahan ee qalbiyada iyo quluubta ka aha ee maaragtay ciidan booliska oo naxariisanayo naxariistayaala inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadawga dhibaatooyinka uu ku hayo inaad ka qabataan oo aad dawar jirtaan maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka nimanka dharka ciidanka wata soo dhaxgalaya bulshada ku soo dhaxdhuumanaya kuwa qawaarijta ee maaragtay dhiga umadeena xalaashaday ku dhax jira ayagana inaad ka soo dhaxqaban doontaan runtii hormar weyn baan dareemayna kalsooni badanna waan idin ku qabnaa waxa la yiraahdo feejignaanta iyo diyaar garowga isaad u diyaarsan tihiin hab dhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa
ciidamada loo xilsaaray amniga magaalada muqdisho oo shaqeynaya ku dhawaad muddo 10 casha ayaa waxa aad u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka ku sugan degmooyinka Kaaraan Yaqshid iyo Dirkeenley kuwaas oo horay u wajihi jiray amni darro ay sababeen kooxo isugu jira burcad iyo ciyaal weero xasan kaafi qoyste VOA
Muqdisho adeeyo mahadsan tahay qoyste dhinaca kalena mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ay kala wareegeen deegaanka dhowra ah oo hoostaga degmooyinka Eeldheer iyo Galcad ee gobolka Mudug wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa wariyaha VOA da Abdulwaahid Macallin Isaaq uga waramay howlgalladii ugu dambeeyay ee dhacay
maanta shalay waxa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka shaqaynaya ay xareeyeen deegaanno dhowr ah oo runtii kala hoostaga Eeldheer iyo Galcad marka deegaanada waxaa ka mid ah Budbud Eel Afraax iyo Cali Yamaal oo labadaba Galcad iyo Eeldheer kala hoostaga ciidamaduna waxay ku sii kala jeedaan labada degmo ee qadiimiga ah ee Eelbuur iyo الخريج وعلى الجاني ناعي أنا أفسه على يكدوا الكتاب طبعا إن شاء الله
دق دقا قيداس إذا ما دو أي وذين أو اللي قلوا ريقد ديقان ندا مجرين واح إسكهور ماضية أح أو أي لك كل من إذا ما دا
الملكة اللي غرها بو سولير أو إساكي دقال ور أو دور بغي غغاقي كدعا مريعين تكالي وإستغى بحاجين ديقان ندا
رجال أتكي قطان إن ديقان ندا قلمودو lagu soo gabagabeeyo oo laga saaro maleeshiyada al-shabaab intee leegta?
Anaga rajadeena aad uga harsamaysaa, waxaana aaminsannahay deegaanada hadda ay u aartay yihiin galmudug inay aada u kooban yihiin. Aana rajaynayno wejiga labaad maalmihiisa hore in lagu soo gabagabeynayo galmudug ilaa kariim. Iyadan ahaanna waa u diyaar garaysannahay, logistic ahaanna waa u diyaar garaysannahay. Marka ma filayno inay waqti intaa usii dheer ay nagu qaadi doonto hawshaas.
Dhinaca degmada Xaradheere waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen, bal haddaad xog nagala wadaagto.
Iyaguna sida aad la socotaan waxay hoos ugu daadegeen deegaanada ku dhudhow Dowle iyo Dumaye, halkaasoo iyagana ay maalmahan ka sameynayeen meelo ay tageen magaalooyin badan oo nimanka al-shabaab ay hore u joogeen. Dhulkaas sidaad ogtahay waa dhul inta badan xawd ah, marka xawdkaas ayaa ciidamadu maalmahanba tallaabooyin horumara kasii sameynayeen kuna sii sixayeen meelihii ay ku sugnaayeen al-shabaab. Marka dhinacaasna waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh, oo aan rajaynayno isagana inuu dhowaan gaari doono ciidamada dhinaca kale kasoo soo dayaale.
Degmada Ceelbuur yana warar baa naga soo gaaraya in maleeshiyada al-shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka kusoo wajahan, bal haddaad wax nagala wadaagtay.
Boqolkiiba 80 nimankan awooddoodu waa la wiqay, mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay ciidamada dowladdu kala kulmayaan, gaar ahaan deegaanadii ay haysteen waa isaga baxayaan. Marka waxaan filanahay deergarowga shabaabka iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan waa mid ay ku argagixinayaan shacabka meesha degan, been ugu sheegayaan kuna dagaal gelinayaan, waa ilaadkii deganaa deegaanada ayay hub u diibayaan. Dowladda iyo ciidamada dowladdana uga dhigayaan ciidamo qabaa'ila oo kusoo duulaya si ay uga faa'iidaystaan shacabka. Marka arrintaana waan ognahay waana ka digtoona.
Ugu dambeyntii, ciidamada dowlad goboleedka galmudug, kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka ciidamada ka socda, ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah?
Galmudug ciidamo ka baxsan oo ciidamadii federaalka iyo kuwii galmudugo hore u jooga aan ahayn ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Mar kale, galab xada oo wanaagsan iyo Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Idaacadduna waxay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha maamulka Garissa oo shaqada laga joojiyey sababo ay dowladdu ku sheegtay in aysan jirin miisaaniyad ku filan in si sharci darro ah lagu shaqaaleeyey ayaa mudaharaad waxaa ay ka dhigeen xafiiska gobanarka Garissa. Warbixintana waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Boqolaalkan dhalinyarada ayaa waxay ka cabanayaan hannaanka shaqooyinkoodii looga joojiyey iyago ilaa iyo haatana shaaciyey inay mudaaharaadyo ka sameyn doonaan degmooyinka kala duwan ee Garissa. Waxayna aaminsan yihiin in siyaalo khaldan haatani shaqooyinkoodii looga joojiyey.
Dhalinyarada Garissa, horta intaan dhalinyarada arkaasi waa dhalinyarada Garissa, meel kale ma ka imaan. Magaaladan xaqay ku leeyihin dowladduna jirtay, dowladda horena waa joogeen, tii kasii horeysana waa joogeen, tan haddana waa joogayn, tan kalena way joogi doonaa insha allahu tacaala. Banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsan yahay, waxaan diidannahay dulmiga dhalinyarada lagu sameeyey aan kasoo horjeednaa.
Annaga waxaan nahay dad reer Garis, meeshan qabiil hal qabiilna maaha, communitiga Garis deganaayo dhan baa ka kooban oo dhan cid naga maqan malah. Marka annaga shaqada xaq daraana looga joojiyey, markii nalaga joojinayeyna wax warqado naloo keenana malaho, dismissal maan helin oo warqad oo maarti shaqada nalaga diray maan helin, bayrolka maa nalaga saaray, hadii bayrolka nalaga saaray sharci baan raacnay. Haddii uu nadiif dhagax tuuro 10 baan tuuray, ani hal dhagax haduu tuuro 10 baan tuuray. Maxkamadii go'aanka ay gaartay ninkaas haash maleeyo.
Tira kale oo mas-uuliyiin oo ka hadashay arrinka iyo tallaabada dhalinyaradan ay sheegeen haatani qaadayaan ama ay qaadeen ayaa waxay aaminsan yihiin laga haboon yahay in qulqulatooyin laga sameeyo gudaha magaalada Garissa. Ruqya Afey, madaxa guddiga nabadgelyada dhanka haweenka, ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay deganaansho iyo sharcigo la raaco.
magaalada Garissa ee maandamaan doon ka dhacday suuq mugdi oo inta goor la kufay oo gubtay oo la kufay oo maamoyinka agoonleydi masaakiinti dadka beecmisirka oo si jooday oo countyna hadda ka si joodayba miya ina ku soo joodisiin rabtiin ayba wad dalil si sheeganaayeen haddana maanta intii maandamaan doon hadii mar la boodo oo meel la gubo oo meel la halo boob iyo dhac iyo waxalba iimaanaya waad ogeeden wixii hadda maandamaan doon ka socota Nairobi maalintii horeys maxaa dhalay 2 milyan ayaa qasaare la galay soo lama dhihin Gaarisweyn markaa maxaad moodeen war walaal magaalada loo tura magaalada Gaarisa loo tura ninki wax tabanaay oo dawlad ka tabanaaya oo gobnaha Nadiis Jaamac ka tabanaaya protocol bay leedahay jid la qaaday leedahay jidka asaga aada jidka waan aad anaga reey waxa radio hay waxa baan la soconaa ka warsuga warsuga oo ka dhirsuga nin walbana police geysay iyo qaba wax ku maamulay marka walaal waxaan idan dhigayaa bal magaalada aan la kicinin bisha soo kara hal dhig galiya dadka waa rixim waa walaala
Cabdiraxmaan ku soo aadan Rafaad oo ah madaxa ururka dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in haatan nidaamka dhalinyaradu ay ku hanjabayaan ama tilaabooyinka ay qaadayaan wax badan aysan soo kordhin wuxuuna sheegay in albaabka wada hadalka la furo
hadii nin mas'uul oo siyaasi ah uu rabo inuu u hadlo dhalinyaradan iyo dadkan dhibaatooyinka haysto wuxuu xaq u leeyahay in uu county ga la fariisto oo wixii go'aan oo county ka soo baxo uu macnaheedu u sheego dadka ma aha in inta social media la istaago la dhaho dawladda la cambaareeyo oo la dhaho hadii sida ay yeli way sanaga sidana ay yeliina laguma kala baxay waxa sayto wax meesha ku jira ma nin walba oo mas'uul ah mandate ba loo soo doorto shaqaal loo soo doorto shaqadiisa inuu qabsado waajib u leeyahay nin ninka kala xafiiskiisa uu maamulayna ma jiro nin nin kala caga jubleen wax uga qaadahayna ma jiro waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta ee waxa wax la in soo doorto ma aha looguma talagalay dadweyne inaa kicisaan waxa lagu talagalay dadweynaha waxa xuquuqdooda inaa si xaq ah u raadisaan si xaq ah loo raadiyo khaasatan dhalinyarada anaga mas'uulka ah waxaan rajaynaynaa insha Allah dawladda inaan la hadalno oo hadalkaanaga ay dhageysan doonto waana la fariisaneynaa dawladdana waqti baan u qabanaynaa insha Allah sida ugu dhaqsi badan
miisaaniyadda Garissa County kaliya loo isticmaalo haatani mushaaraadka waa 175 taasina waa mid mudan ee jaamacadan iyo golihiisa wasiirada ay go'aanka ku qaateen in ilaa iyo haatan aysan sii socon karin in lacagaha mashaariicda horumarka lagu sameyn lahaa waana inta badan halka ay saanta ka quruntay ee isbeddeladu ay ka iimaanayaan
aan mid ogolaano ama aan ogolaano county inaan noqono oo mushaar bixinayo iyo county dan qabsan rabo oo daawo u baahan oo wadooyin u baahan oo biyo u baahan oo iskuul u baahan wixii aan kala saarno haddii ay noqoto ma aysan mushaar ma qabanayna laakiin isticmaalahayna hadalkan dowladan ha ahaadaan magaalada dowladan ha ahaato iskuulada waa la iska soo xiro wadooyin waa la habeynin hadday taxriinta
sigsigeen iyo weliba tafaaxtir ay ku sameysay guddiga shaqaaleynta Garissa County ayaa keliya waxay soo saareen in 942 qof oo keliya yihiin kuwa loo baahan yahay shaqooyinkoodii lagu celiyo welina dawladda Garissa County go'aanka ma aysan qaadan hanaanka shaqadaasi dib loogu celin doono walow sidoo kale ay hoggaamiyeyaasha qaarkood ay kala kulmayaan culays in dhammaan shaqaalahaasi ay yihiin kuwa haatan miisaaniyad aan loo haynin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad iyo aad umahadsan tahay Shire wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa meel kasta oo aad naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idin xusuusiyana dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhaxeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afganbigii ay sameeyeen sanadkii 2022 ayaa haddan maanta waxa uu galay maalintii labaad waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyada boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xoogan ayaa laga maqlay caasimada iyo goobo kale iyadoo taangiyada iyo dayaaradaha dagaalku ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan rabshadaha ayaa qaraxay saacadihii hore ee sabtidii shalay kadib toddobaadyo oo muran qoto dheer u dhaxeeyay hoggaamiyaha ciidamada Cabdul Fattah al-Burhan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xamdan Daaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyay RSF waxaana labada hoggaamiye oo midba kan kale ku eedeeyay in uu isagu dagaalka bilaabay falaagada dalka Yemen iyo dawladda dalkaasi ayaa haddana maanta ah waxa ay xabsiga ka sii daayeen ku dhawaad 900 oo maxaabiis ah taas oo sii xoojinaysa rajada ah inuu dhamaado dagaalka muddada dheer dalkaasi ka socday. Dayaarado sidaax maxaabiista ah ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitimeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca oo ay maamusho kooxda Xuutiyiinta iyo magaalada waqooyiga ee Maarib oo ay dowladdu maamusho. Sidaasina waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay guddiga laanqayrta cas ee caalamiga ah. La taliyaha ICRC ee dhinaca warbaahinta Jessica Moussan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in 84 maxbuus ay raaceen duulimaadka ka baxay Maarib ee u socday magaalada Sanca, halka kan ka baxay magaalada Sanca ee tegayay Maaribna ay saarayeen 24 maxbuus. 4 wariye oo dil ay ku xukuntay kooxda Xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadkaasi maxaabiis isweydaarsiga lagu sii daynayo. Haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan.
Rasulki wada dawiye,
اللهم صل على محمد قصايد قصيدة سينما ما كايا نكسو قبقبين إنا باهنتيني قلبتي وركزي ويه وحا إذا نسو عدسينا يي يعني قوى عاشي إبراهيم آدن وحالي دكوكي ماني سيلان تاركو صومالي بي ويه سينا عفر سمدا وحا وها محمد عبد حسن صندير انتان مركلا كل من وحا لما انتي بذل لنا هاي رمضان مبارك غير ما ينور عيد يدافع زمان.